Eta uste baino beranduago, agian gaurko astelen hontan, baina Sarak izan nahi zuen kirolaren berri, beraz, ba, kirolaren inguruko tertulia izanen dugu Zebrabidean, ez du utxik eginen, bertze astelen batez, gurekin ditugu Paola Oskoz eta Olatzi Doate, arratsaldeon bikote.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ongi, zer
moduz? Arratsaldeon guztiei.
Ongi, zarete?
Bai, zuek ere?
Ongi, ongi.
Erantzun motza, eh? Zue edo, Luzea.
Ez, motxa, motxa. Gaur motx eginen dugu, jakin nahi dugulako, ba, kontatzeko duzuen guzti hori zer den. Beraz, ba, lehenbiziko eta behin, ohiko egitura segituta, asteburua begira edo asteburua errepasatzen, hasiko gara, Paola, ez dakit gure eskualdean zer gertatu den?
Bai, ba, nik, bueno, gauza honitz, beti bezala, baina nik bi kontu azpimarratu nahi nitun. Alde batetik, errugbian, biok txingudik, ba, garaipen zabala eskuratu duela playaunding, gainera etxean, pasaden larun batean jokatu zuten, Gaztedi B taldearen kontra, eta 2019 eta utxeko markagailuarekin irabazi zuten. Malen Santa Cruz jokalariarekin izan gara gaur goizean, eta aipatu digunez, ba, dirudiena baino gogorragoa izan zen partidua, baina hala ere, bueno, ba, txingudikoek jakin zuten, horri aurre egiten, eta defentsan eta erasoan lan ona eginda, garaipen askuratu zuten erramezala, 2019 eta utxeko markagailuarekin, hau da, Gaztedi utxean utzi zuten. Santa Cruzek ere, ba, oso arro daudela erran dugu, egindako lanarekin, eta ba, orain sailkapeneko 6. postuan kokatu dira, 11 punturekin, eta bueno, ba, lehen urtea da, berriz ere oroitaraziko dugu, lehen urtea da liga jokatzen dutela, emakume hauek, eta bueno, ba, izugarrezko lan egiten ari dira noski. Eta bertzalde, sokatiraz ere arituko naiz, aipatu nuen, pasaden astean, ba, asteburu honetan banatuko zirela Nafarroko 8-8 sokatira txapelketako azken bi txapelak, beran, Estegara frontoian jokatu zuten finala, emakumena eta gizonen taldekoena. Eta, bueno, ba, lehen jardunaldean, Elizondon, lider gelditu ziren, Lesakako beti gazteko taldea, eta favorito ziren, baita, ba, bi txapel horiek eramateko, eta horrelaxe izan zen. Alde batetik, ba, bueno, bi taldeek ere, tiraldi guztiak irabazi zituzten, eta beraz, ba, Nafarroko 8-8 sokatira txapelketako 3 txapeletatik, ba, 3 eskuratu dituzte, lesakarrek, eta, bueno, ba, bi kasuetan ere, Baztango Amaiur taldea ere, ba, igo zen podiumera, emakumetan bigarren izan zen Amaiur, eta gizonetan berriz, ba, 3. sailkatu ziren Baztandarrak. Eta, bueno, ba, horixe, lesakan gelditu dira Nafarroko 3 txapelak.
Onartuko dizut, Paola, joan den astean kasu egin izula, eta atzo sokatira ikustera joan nintzela,
dira,
eh?
Agitzen bi.
Enun aitzakia hundirik behar, berantzelako.
Baina, urbil zenun.
Bai, urbil nun. Baina, bai, kasu egin izun, eta iarran gustatu zitzaidan, eh? Mm-hmm. Beti aztek uste dut hori, ez zuela bat ere...
Ez, bai, tiraldi guztiak irabazi zituen uste duten, nien nintzen joan, baina bai, hori irakurri dut, bai.
Baina beti bezala, ez da?
Hori da, beti bezala.
Bai, beti bezala. Ba, azken aldean, bai, gaizki ohitu gaudeia, eh?
Hori da,
sokatira taldekin. Okay. Bai, dena irabazten dute eta ez duten nien irabazten, ai, ui, ze pasatu da ez.
Baina, bai, bai. Ez da gitolat, zuen inguruan, sokatira nagusia labertze kirolen bat.
Beste bat, baina lehenik, joan den astean utxegin bai nuen, aipatu, Paolak aipatu zuen, aipatu zinuen, Paola Txingudi?
Lengo astin, uste dute nula aipatu, ez?
Ez, erraren uke ez.
Ez, enaiz ongi oroitzen, baina uste dut bertze kontu batzuk izan itxula, bai. Baina, Sarako izarra den, bai.
Derbi bat bazelako Sarataren kontra, horregatik, jela. Uste dut derbi bat bazela Sarataren bai, kontra, eta uste dut Lapurtarek irabazizut.
Bai, horrela da. Bai.
Ale, nik 3 kontu badituta aipatzeko bat pilotan, atzoko izan, jokatu bai zen Angelun, seguraski, momentu hontan, antolatzen alden partida ikusgarriena, trinketean berezkoen aldetik hasteko, eta behar bada bi oberenak elkarrekin, Larralde eta Dukazu, eta parean Ospital eta Sánchez, beraz, afitxa undia, etzen lehiaketa bat, lagunarteko partida bat zen, baina eskupilotak bere partaiden dako antolatzen duen partida bat da, eta ikusgarria zena zen jakitea, Luis Sánchez Nafartara ze formatan zen, izan ere joan den ekainetik kolpatua da Luis Sánchez, bizkarretik kolpatua zen, ez du jokatu, egonda operatu ez operatu, azkenean operatu gabe egin du erredukazioa, eta berriz itzuli da, eta galdu dute, errez, 40 eta 20, ikusi zaio erritmo eskasa Sánchezi, baina bon, ordela berriz kantxetan erakotsi du, txuriz jantzita, eta beraz bere ideia da super prestigian lehiatu alizatzea, zakit puntara edo burureino joaten alko da, baina azteko berri ona, eta erramezela partida ez menturaz hain ikusgarria trinketea, baina afitxa azteko bai ikusgarria zen. Hori alde batetik. Bigarrenetik, errugbia nahi nuen aipatu, Baionaren topa malaua, Baionak galduzuela, zafraldi bat bilduzuela, Clermonten, 56 eta malau, ordan ados, Clermont topa malaueko talde indartxu bat da, ados, kanpoan Baionak ez du bere taleriko berena ezartzen beti, baina berrogeita asita amalau galtzea, nahi badu top amala honetan haunditu, edo zerbait egin, beste zerbait erakutsi barko du, zandozetik urrun ere bai, horren ezin izan du deusegin, ez azpientxegu hartu eta bi sartu bakarrik, eta gainera, partez, 20 minutuz bat gutxiagorekin jokatu duelako izan da, emaitza hori, hori ere barko dute zuzendu, eta Gerosiago aipatuko du benturaz, baina helduen larun batean berritzere kanpora eta arroselara. Eta bukatzeko futbola, eta ez partida bat bereziki, baina pertsona bat Maite Mendiburu deitzen da, lekondarra da, 15 urte du, eta Bordeleko Gigondean de Bordeaux taldeko formakuntza zentroan da, joan den larun batean, bere lehen partida profesionala jokatu zuen, lehen taldearekin jokatu zuen atezain, ba, normalean zen atezaina kolpatu baita, eta 15 urtetan bera ezarri dute, galdu du, bi eta huts, Gentzen kontra, bi gol hartu ditu, baina nire ustez, etorkizunerako atxiki behar den izena Maite Mendiburu, segurazki ondoko urteetan bere izena entzunen baitugu. Hiru hauek ziren.
Bikain, ba, asteburu hontan gertatu dena kontuan hartuta, Sara, zure txanda, zuk izaten duzu, kirol planen berri izateko gogoa?
Bai, ni orain pilota zaletu naiz. Orain behar dut beste kiloletan zaletu. Beraz, bakoitzak, behar dut bakoitzak botatzea, ba, heldu den astean egiteko, ikusteko, ezagutzeko, kirol proposamenen bat.
Ados, bueno, ni berriz ere sokatira zaretuko naiz.
Beti gazte?
Bai. Baina bertze talde batzuk ere. Eta igual hau, ez dakit, bueno, urbil izanen duzu edo igual ikusteko aukera. Izanen, bueno, Nafarroko 8-8 txapelketa bukatuta, Euskal Herriko hasiko da, lau bider lau izanen dena. Eta asteburu honetan hasiko da, azaroaren 11an lehendabiziko larun batean, emakumen 250 kilo eta gizonen 350 kiloko kategorietako txapelketa jokatuko dute Ibarran. Eta igandean berriz, azaroaren 12an, kategoria mistokoan 280 kilotan izanen da, kasu honetan Nafarroan Antsoainen. Beraz, bueno, ba, itzordu hori izanen dugu alde batetik, hor bi egunetan, lesakako beti gazte arituko da. Eta, bueno, bertzalde, ezin nuen aipatu gabe utzi, gande honetan Behobia Donostia lasterketa izanen dela.
Bai.
Eta hor, ba, eskualdeko jende haunitz bilduko da. Eta, bai. Eta bueno, ba, hori ere ezakit urteko itzordu garrantzitsuenetako bat da. Orduan, bueno, ezakit zuan imatuko zaren, Sara, ikustera edo parte hartzera igual?
Ba, parte hartzera noski ez, ez? Baina ikustera agian bai, ezagunen bat badut hor, arituko dena, eta nik uste dut, Behobiaren ondoren, ez dakit zuen herriko kaleak, baina Donostiko kaleak ustuko dira, eta ja hainbeste jende ez da arituko korrika, eh?
Bai, egida da, eh? Azken asteburutan horri ikusten da jendea, lasterka eta, ez?
Bai, olatz zure proposamena behar dut.
Nik ere Behobiara igortzen zintu dan,
eh?
Egiarrateko, eta parte hartzeko, ikusteko bizaten amena, parte hartzeko, oraindik alduzu naiz eta bizkarreko guziak emanak diren, oraindik uste dut truka dezakezula norbaitekin izena trukatzen baduzu, aste honetan egin dezakezu nahi baduzu parte hartu. Eta bestela, 20 kilometro dira ordan luzea da, behar da trebatu pixka bat.
Bai.
Elduen urteko hartu jadanik itzordua, eta baduzu urte bat trebatzeko, eta elduen urtean Behobia Donostian, bai?
Ados, saiatuko gara. Ekine, zu nirekin ez da?
Uf,
biak.
Itz ematen badugu eta postu egiten badugu agian bete beharko dugu, baino. Gainontzean ez dakit.
Hori bakarrik balima da egina, eh? Ea, beste bi itzordu, bat pilota zuretako Sara, zukaratzen duzu pilota zaletu zirela, baina seguraski, hori erraten duzunean, ez dakitzen dako, iduritzen zait, zu esku uskaz ezker paretan zaletu zirela.
Bai.
Bai, baina pilota gaitu milaka modalitate.
Bai, eta batez ere Artola zaletu, eh?
Ah, mena Artola ja kampo, eh? Artola ja kampo, orain Altuna edo...
Peio Etxeberria.
Edo Etxeberria, bietariko bat, bain gelitzen da. Ba, nik proposatzen dizut, trinketera ez egitera jauzi alde batez, baina joko berri modalitatea da ezkerpareta eta trinketearen arteko modalitate bat, nahi doran, trinketeko taula badu, baina eskuinean ez du paretarik, beraz pixka bat iduri du ezkerparetara, eta joan den asteburuan, makean izan zen lehiaketa bat finalerdiekin, eta elduden asteburuan, elduden larun batean, azaroak amaika, beraz, finala izanen da, txaleko seietan, eta hor hariko dira, biel eta luro, bideondo, eta etxegoinen kontra, nerba etxegoin ezagutzen duzu, demoran, ezkerparetan, profesional ari izan ezan bigarren mailan, hor beraz, beste modalitate bat ikusteko aukera, eta ez dain urrun, makea ez da urrun, azparnetik hurbilda, beraz, hor baduzu, aukera bat. Beste aukera bat, ematen dizudana da, errugbia ikusteko, orduan, bi aukera, edo telebistaz topa maloeko partida, Baionak Arroselan jokatzen du, errandu gulen, konplikatu dela, Arrosela, Europako txapelduna da, eta Baionak kanpoan zailtasuna handiak ditu, beraz partida oso komplikatua Baionaren dako, larun batean behatzietan izan da, gaueko behatzietan, eta zuzenean ikusi nahi baduzu, Miarritzek etxean jokatzen du, baina ostiralean, eta iduri du, Miarritzek pixka bat hobetu duela, eta Akizeren kontra jokatzen du, Akize Landesetan da, ez da hemendiko oso urrun, eta gainera, bada euskaldun bat, Miarritzen formatu izan dela, Iban Iriarturruti, ez du minutu asko jokatzen azken aldi hauetan Akizen, baina behar bada batzu banen dizkiote ostirelontan, beraz, zazpiterritan Agileran, Miarritzen horre baduzu aukera beraz errugbi partida bat ikusteko, autoa baduzu, nahi duzuna.
Bai, bitu.
Bikain, ba, Sara, hortxe proposamen ugari,
Bai.
Ba, bertze kiroletan ere kirol zaletzeko. Eta ez dakit bikote, ba, bukatzen joanen gara horretarako, ez dakit adi egontzareten, erne egontzareten, baina ari gara, da gaurko zeurrabideko gaia edo hitza, eta ia da, ba, kirolean maiz aritzen dela jendea, edo aritzen garela, beraz, pixkatzaila egin zaigu, Sara eta bioi hauen inguruko galderak prestatzea, baina jakin nahi dugu, zein den edo ezagutzen ari zareten kirol berri bat, ba, izan zuek praktikatu duzuelako, izan ba, telebistan ikusi duzuelako, edo kalean ikusi duzuelako, kirol berrien aipamena edo ezagutzen ari zareten kirol horren aipamena jaso nahi dugu, Paola.
Bueno, ba, nik orain dela gutxi, bueno, jakin nun, alterofilia talde bat dagola Irunen, egia da, kirol hau ezaguna dela, batez ere, ba, aipatu izan dut, ba, joku olimpikoetan agertzen diren kirol guztiak ezagunak dira, nahiz eta gero, ba, gehiago ez jakin, ba, itxuraz, alterofilia arreterakoan, ba, uste dut, edozeinek jakinen duela ze kirola zari garen, Eta, bueno, nik enekien, baino, Irune klub bat bada, eta, bueno, ba, bertako hiru kirolari egin genien elkarrizketa, eta, bueno, gehiago jakin nuen horren inguruan. Egon ginen, bueno, Bidaso alterofilia taldea izena du, eta bertako Aroa Arbelaiz, Oier Egiazabal eta Aner Solanasekin egon ginen. Beraiek crossfitetik etorri ziren edo ezagutu zuten alterofilia, Ba, agian crossfiteko atal bat zelako gehien gustatzen zitzaiena, eta ikusi zuten ba, alterofilia gisako kirol batek atal hori zula, eta bakarrik hortan trebatzea nahi zutelako. Eta, bueno, ba, familia txiki bat dira, karo, jende haunitz ez da alterofilian aritzen, orduan, ba, familia txiki bat bezala dira. Eta ipatu ziguten, ba, nola hurbildu ziren, edo zer izan zen gehien gustatu zitzaien alterofiliaz. Eta hiruek ere aipatzen zuten, gehien gustatzen zitzaiena zela euren buruarekin lehiatzen zirela, eta pisuarekin ere, noski, ba, pisuaren muga hori ez, ze pisu altxatu eta zerrez, eta gero eta gehiago altxatzen saiatze hori ez, baino batez ere hori beraien buruarekin egin beharreko lana zela, eta horregatik hori zela, gehien gustatzen zitzaiena. Euren taldekideekin ez zutela lehiatzen, baizik eta euren artean laguntzen zirela, eta lehiaketetan berdin, ba, euren kontra, euren buruaren kontra aritzen zirela, eta ez euren lagunekin, edo euren lagunen kontra. Gehien lantzen dutena, ba, pisu hori altxatzeko indarra eta erresistentzia da, eta indar, bueno, bi mugimendu daude pisu hori altxatzeko, ingeles ez dira hitzak, snatch eta clean and jerk. Orduan, bata da, lurretik, bueno, burura altxatuta, edo burua gainetik, geldialdi bat eginda sorbaldan, eta bertze bat da, bueno, ba, zuzenean, igotzea. Eta, bueno, ba, bi mugimendu hoietan beti ere bat duzu gustokoena edo gehien aritzen zarena edo bueno zu gehi hobena moldatzen zarena eta horretarako ba gimnasioko lana dute egin beharrekoa beraien egunerokotasunean baita bueno ba mugimendu hoiek praktikatzea ere ez batez ere pisua aguantatzeko, ba, gimnasioko lana egiten dutela, eta gero, aipatu ziguten elikadurari ere garrantzia ematen diotela, ez? Bueno, ba, gaur egun argi da, ez? Edozein kiroletan ba, elikadura garrantzitzkoa dela, baina beraiek ere errantzen duten, ba, proteina unitz jan behar dutela, ba, giharrak eta indartzeko, eta giar horiek ba, pisua ongi aguantatzeko, eta bueno, ba, batez ere hori, hortarako lagungarriak diren jakiak jaten dituztela. Eta bueno, ba, interesgarria izan zen, beraiek gainera gustu unitz edo ilusioz kontatzen zuten, egiten zutena, eta egia da, ba, pixkot kutsatzen zutela, ez, ilusio hori, eta gehiago jakiteko gogoa ematen zutela, eta, bueno, ba, agitz konten solasten zirela, bai, beraien kirolaz, iruak.
Mm-hmm. Ba, ba, erra, Paula, aipatu duzu ezaguna izanen genula, nik ez nuen ezagutzen.
Ez,
kirola, ez, ez, ez nuen sekula ditu, beraz, bai, ba, bai, ezagutzen ari gara, zuei eskerrere, ez dakit, olat, zu zerrarizaren azken boladan ezagutzen.
Nik alterofilia ezagutzen noan, ala ere.
Jakintxoak zarete gure.
Azki ezaguna da alterofilia, ala ere. Baina egia da, setasun guzti horiek ez nituela. Nik beste batzu pilotaren inguruan geldituko naiz, uste dut jadanik aipatu dudala, ezakit saio hontan zen, boteluzia. Boteluzia da, seguraski euskal pilotak duen modalitaterik zaharrena, atxeman dutena, lehen artzainek mendian jokatzen zutena, pilota soroetan, eta horren aztarnak ere aurkituak dira. Eta ez berri-berriki, baina azken urte hauetan erranen dut berritz eguneratu dela joko hori, eta eskuz jokatzen da gaur egun, kanpoan, beraz, pilota soroetan, pentzeetan, larreetan, parez-pare jokatzen da, pixka baten isan bezala, baina bost-bosten kontra, botarri batekin, eta legeak pixka bat ere moldatuak izan dira, eta asko hartu dira gaur egun errebote edo luzeko legetatik hartu dira, edo lasoako legetatik hartu dira, eta hori eman ezake, oino ezagutzen ari naiz kirol hori, zenta egia da legeak ez ditu dela ongi ezagutzen, beraz egunero ikasten da, hori alde batetik nahi nuen aipatu, eta txapelketak eta badira, gaur egun federakuntzak ere txapelketak antolatu ditu, beraz ari da pixka bat berriz errotzen joko hori, joko molde hori, hori alde batetik, eta bigarrenetik nahi nuen aipatu frontbola hau ere kirol berria da, hau ere pilotatik heldu dena, simple, ara seguraski zuek ere denek jokatu duguna, ikastoletan, aire hartzeetan, pilota bat paretaren kontra, izan tenisekoa, izan nahi dugun guzia, eta hori pixka bat errestasun, erresa baita jokatzeko, hori pixka bat saiatu da zabaltzen, nazioarteko federakuntzak, pilotako nazioarteko federakuntzak hori zabaltzen saiatu du, simple-simplea da, pilota bat, pareta bat, aski da, pilota ere ez da gaur egun ditugun, Euskal Herrian ezagutzen ditugun larruzko pilota gogorroiek, baizik eta ba, pixka bat motelagoak direnak, eta ari da pixka bat garatzen joko hori, eta hainbeste garatzen ari da, alde batetik, momentuntan jokatzen ari dira joko panamerikanoak, eta aurten lehen aldikotz frontbola sartua izan da, joko panamerikano horietan, orduan egia da, ba, Argentina, Mexiko, Chile, Uruguai, olako nazioek edo selekzioek ba, badituztela frontboleko pilotariak, eta horiek medaila batzuek hartzen alko ditu, beraz hori lehen aldikotz orain jokatzen ari da. Eta baita ere, ostiralontan, azararen 10ean, Sony enpresak bideo joko bat plazaratuko du, Frontball Planet deitzen dena, eta hor ere frontboleko jokoa agertzen da, eta horiek ziren pixka bat bi kirolak, hau berra da gehiago berria, frontball hau, naiz eta ja urte batzu baditu, eta munduko txapeldunak eta badira, gehienak euskaldunak direnak, erramear da ere, baina bai, hau menturaz izan daiteke ba, ezagutzen ari naizen kirol berria ere.
Mm-hmm. Onartuko dizuet, ez jakina sentitzen naizela zuen ondoan.
Bani orduan.
Baina tira, balio du ba, ezagutzen, azteko eta ezagutzen aritzeko, Sara balio digu tertulia honek.
Bai, noski, eta baita zaletzeko le.
Hori da, ba, mila esker, bikote, Paola eta Olatz, biei bertze astelen batez gurekin izateagatik, eta kirol txetasunen berri emateagatik, aste hona izan dezazuela.
Bai, berdin, eta eskerrik asko zuei ere.
Bai, gauza bera, aio.
Aio, ongi izan.